Tamnoće svesti istupa na pozornicu svetske istorije, ali to gradivo bilo bi upravo zbog svoje univerzalnosti skoro sasvim nesposobno za individualizovanje, što je umetnosti neophodno potrebno. Upravo se tu jasno ukazuje na granicu umetnosti, premda je ona sposobnija za opštiji prikaz od mnogih posebnih nauka, ipak ne može da bude nosilac duhovne forme u njenom totalitetu, jer je vezana za čulni i bitno pojedinačni prikaz. Ta osobina umetnosti predstavlja ključni razlog za potrebu duha da je kad tad prevaziđe, pa ideja o prestanku ili kraju umetnosti nije nastala tek u povesnim prikazima umetničkih formi, nego znatno ranije, već u fenomenologiji duha. Premda je umetnost u Hegelovom filozofskom sistemu dobila visoku poziciju, ona ni po formi, ni po sadržini ne može da predstavlja najviši i apsolutni način kojim duh može da iskaže vlastitu svrhu i suštinu. Umetnost prikazuje istinu, u tome jeste njena velika snaga, ali reč je o samo jednom određenom krugu istine i njenom određenom stupnju, te istina koja može postati sadržinom umetnosti mora biti sposobna da izađe u ono što je čulno i da u njemu bude adekvatna sebi, da bi bila prava sadržina za umetnost, kao što je to slučaj, na primer, kod grčkih bogova. U doba vrhunca klasične umetnosti sadržaj i forma su se poklapali, a svi važni interesi duha mogli su biti prikazani u umetničkom liku. Taj lik nije morao biti izložen samo u obliku skulpture, iako je ona najpodesnija za prikaz balansa koji postiže klasična umetnost, već je vidljiv u svim oblicima antičke umetnosti. Najbolji primjer za umetnost koja u antičkoj Grčkoj izražava duh vremena, dakle, i politička, i društvena i pravna pitanja, jeste Sofoklova tragedija Antigona, koju Hegel u brojnim razmatranjima navodi kao paradigmu jednog umetnički prikazanog duha vremena. Hegel već u eseju o prirodnom pravu govori o tragediji u kojoj se ono apsolutno večno uspostavlja samim sobom i koja uspeva da reflektuje načine na koje suprotstavljeni koncepti pravde postaju destruktivni čim se nametnu kao apsolutno važeći. Zbog toga nisu retke ocene da je Hegel u fenomenologiji duha i u estetici stvorio genijalnu interpretaciju grčke tragedije. Hegel razmatra Antigonu u tri odvojene rasprave, u fenomenologiji duha, u osnovnim crtama filozofije prava i na različitim mestima u estetici, naglašavajući da je reč o najveličanstvenijem umetničkom delu svoje vrste.